две от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
С Христо Проданов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, ще разговаряме за това какви алтернативи на управлението предлага БСП. Здравейте, господин Проданов.
Здравейте на вас и на нашите слушатели.
4 месеца след учредяването на 44-тото Народно събрание и 3 месеца след гласуването на кабинет Борисов 3 между ГЕРБ и Обединени патриоти, програмата на правителството вече е факт и тя се дискутира. Всеки ден има пресконференции на отделните министри, които представят своите приоритети и мерки за решаване на проблемите, но още от първите дни опозицията в лицето на БСП яростно критикуваше управляващите за липсата на управленска програма и визия за решаване на проблемите. Управленската програма вече е факт. 128 страници, 65 приоритета, 902 мерки. Как оценявате съдържанието на този проект?
Първо, това, с което започнахте, тези 3-4 месеца, през които вече функционира 44-тото Народно събрание и съответно правителството на Бойко Борисов под номер 3. Още в самото начало то тръгна бавно, мудно и неориентирано. В създаването на комисиите, които отнемат реално около 1-2 седмици, ние изгубихме повече от 1 месец парламентарно време, за да съставим тези комисии, които са съответно основните работни органи на Народното събрание, което показа едно единствено нещо, че управляващите, които съставиха правителство, Обединени патриоти и ГЕРБ, не бяха подготвени да започнат с реални действия в своето управление. Така че това показа една неподготвеност, една мудност и една неориентираност. Работата, която свършиха през първите 3 месеца от своето управление, може да се обобщи като множество скандали, много противоречия в коалицията и общо взето нищо полезно за българските граждани.
Различава ли се тази програма съществено от програмите на кабинетите Борисов 1 и Борисов 2?
Реално аз за програма Борисов 1 не си спомням. И това е по простия факт, че тогава те бяха управляващи само партия ГЕРБ. Не им се наложи да направят коалиция. Във второто и съответно в третото правителство това беше необходимо, защото под рамките за коалиционно управление и постигане на някакво политическо съгласие за направа на коалиция, бяха принудени да направят някаква програма. Програмите и в двата случая приличат по-скоро на някакъв преразказ и представяне за някакво по-добро бъдеще, което всъщност не представлява управленска програма. Четах внимателно управленската програма, която между впрочем излезе в август месец. Не знам защо така в август месец.
Точно, от пускарския
месец,
сезон,
когато да. Не може много да детално да се коментира. Значи, тази управленска програма по-скоро ми прилича на предизборна програма. Ще ви кажа защо. Защото в нея няма никаква конкретика. Няма цифри, няма данни, няма нищо, абсолютно нищо конкретно. В една управленска програма, ако ти наистина имаш път, план и посока, по която управляваш държавата, казваш следното. Първата година отделяме примерно 500 милиона за учители. В сферата ще работят толкова учители. Заплатите ще им ги повишим с толкова. Във втората година ще направим това. В третата година ще направим това. Значи една конкретна и наистина действително сериозна управленска програма включва визия, точност и ясност. За да знаят хората, които работят в определена сфера или които се занимават с определен бизнес, какво могат да очакват от правителството, което управлява държавата им в следващите 2, 3, 4 години. Единственото, с което започнаха и почти във всички медии, представители и на ГЕРБ, и на Обединените патриоти, беше мантрата, че ние правим коалиционно управление, за да управляваме през следващите 4 години. Е, извиняйте, но това, ако единствената цел на едно управление да изкара 4 години или пълния си мандат, това не е никакъв план и ако продължават така, едва ли ще стигнат до своята заветна цел, просто защото хората рано или късно ще им писнат.
Защо считате, че управлението няма да успее да завърши мандата си ГЕРБ и Обединени патриоти? Впрочем, голяма част от мерките и обещанията на правителството са оставени за края на мандата.
Ами може би това после ще послужи за извинение. Аз точно това ви казах, защото и в самата програма няма конкретика и всичко, което се случва до този момент, се различава много с това, което беше в предизборните обещания на двете партии. Нима не си спомняме, изборите бяха само преди 4-5 месеца, че Обединените патриоти казаха да, на всичко сме готови, минималната пенсия трябва в България да бъде 300 лева. От 300 лева тя стана 180 лева. Преизчисление на всички пенсии, защото сега се получи една много голяма несправедливост. Най-малките пенсии се вдигнаха с малко по-голям процент, което е добре за най-малките пенсии, но в същото време тези, които са около 200 лева, се чувстват доста излъгани и доста, да го кажа на жаргон, прекарани. Защото все пак тези хора също са работили през целия си живот, плащали с осигуровки и също са разчитали на една справедливост. Така че това, което и ние предлагахме, когато обсъждахме този въпрос в Народното събрание, ние предлагахме да бъде процентно вдигнато всички пенсионери, защото всички по някакъв начин са допринесли за пенсионната система, всеки със своя дан.
Да ви попитам за какви закони, какви алтернативи ще отстоява БСП в следващия тесенен сезон на Народното събрание. Очертава се основна тема и приоритета да бъде антикорупционният закон, който е третият поред проект до тук. Два варианта бяха разработени на бившия вицепремиер Меглена Кунева в кабинета Борисов 3, но това е първи проект за кабинета Борисов 3. Ще се създава един антикорупционен орган, в основата на който ще се влеят няколко агенции и комисии. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, като в нея ще влязат също Комисията за конфликт на интереси, заедно с Сметната палата, занимавала се с имотните декларации на властта, както и дирекцията на ДАНС за борба с ВИП-корупцията. Членовете на новият орган, петима на брой, Министерски съвет предлага те да се избират от парламента. Какво предлага БСП в своят алтернативен проект на антикорупционен закон?
Първо да започна с началото на въпроса ви, важните и приоритетни теми, по които ще работи Народното събрание. Да, наистина закона за антикорупцията е доста важен и съществен закон, който така също вълнува и обществото. Защото в годините на прехода хората се умориха да им се повтаря за корумпирани политици и висши държавни чиновници. Но за мене по-важно ще бъде в есенната сесия приемането на бюджетната рамка. Защото в крайна сметка бюджета определя това как ще се развива държавата и как ще живеят хората в следващата година. Така че тук наистина ние ще търсим диалог и политико съгласие по важни теми. А най-важната тема за нас е увеличаване на доходите на българските граждани. Защото това е в основата и на корупцията и корупционните сделки, които се случват в България. Ние като цяло трябва да търсиме причината за възникването на корупцията в България и да се опитваме нея да я изкореним, а не след като тя е възникнала и вече имаме съмнения, дори и доказателства за корупционни сделки, да се опитваме да се борим с нея. А иначе, относно въпроса за антикорупционния закон. Това, което предлагат ГЕРБ, е според нас едно механично събиране на няколко органа, които досега са се занимавали с тази тема, в един, което според нас няма да доведе до нищо съществено. В смисъл такъв, че то е доказано, че тези органи и до сега, като са действали макар и по-отделно, не са свършили работата, за която са избрани и която обществото очаква да свършат. Също в крайна сметка обществото е работодател, включително както на нас, народните представители и висши държавни чиновници, така и на тези органи, които трябва да следят за това, което се случва. Така че ние предлагаме нещо друго. Не тези органи да бъдат политически зависими, защото, извинявайте, но когато те бъдат избрани от Народното събрание, независимо дали от това, дали от следващото, независимо с коя партия е с мнозинство, защото тези, които са с мнозинство, те ще изберат антикорупционния орган, а председателя на антикорупционния орган и неговите членове, а всъщност този орган е насочен точно срещу тяхната дейност. Защото корупцията е там, където са средствата, където са парите. А парите са там, при управляващите.
По високите етажи на властта.
По високите етажи на властта те се заемат от управляващите коалиция или от управляващата партия. В случая това са ГЕРБ и Обединените патриоти. Там са съсредоточени средствата за обществените поръчки, там са съсредоточени средствата за плащания на различни дейности в държавата и този орган трябва да работи точно срещу тази власт. Ние предлагаме следното. Председателя на този орган да бъде назначаван от президента на републиката, независимо той как се казва. В момента е Румен Радев, преди е бил Плевнелиев и така нататък, и така нататък. Следващия ще бъде някой друг, но логиката е следната. Президента на републиката е единствения избран мажоритарно политик с толкова голяма обществена подкрепа. Между впрочем, до сега в най-новата ни история, след 1989 година, нямаме български президент, който да е избран с по-малко от 2 милиона гласа. 2 милиона гласа е едно сериозно доверие от българското общество. Така че председателя на комисията ще има един съвсем друг конституционен статус и няма да бъде зависим. Другото, което е, президента не разполага с... президентството има определен бюджет, който се гласува за всяка година. Те са за представителни разходи и там, които са необходими за работата на функциониране на президентската администрация. Така че при него няма такава възможност за корупция. И когато той е единствения над председателя на комисията по антикорупция, то това е един гарант за коректността и работата, която ще извършва органа. Защото ние, освен председателя, който предлагаме да бъде избран от президента, предлагаме останалите трима заместник председатели, които да бъдат избрани от парламента с 2/3. 2/3 е конституционно мнозинство, както знаете. Което значи следното, че никой от тях не може да бъде благодарен или зависим за избора си само от една единствена партия. Значи там трябва да има също политическа воля и политически разум да могат да бъдат избрани тези членове или заместник-председатели на комисията, така че те после наистина да са доколкото е възможно независими. Но най-независим трябва да е председателя, защото той управлява агенцията, той възлага разследванията и така нататък.
А какви гаранции за контрол и отчетност на този орган предлагате, за да не стане той един безконтролен и всесилен орган?
Значи той трябва да има определен контрол. Ние казваме следното, че след като бъдат избрани комисарите или заместник-председателите, които са от квотата на Народното събрание, те повече не подлежат по никакъв начин на отчет пред народните представители. И това се прави с една единствена цел. Предлагаме го с една единствена цел, да може наистина тези хора да се чувстват независими и да си вършат работата, а не в извършването на своята дейност да си мислят, абе после тези дали ще ни приемат отчета, дали няма да ни направят нещо, ако ние са, грубо казано, се заядем с тях или им изкараме някакви далавери пак, грубо казано. Така че те трябва да са максимално независими, а президента, който по конституция е надпартиен, да следи работата посредством председателя. Така че единственият контрол трябва да бъде от президента. И много важно, което пропуснах, всички тези представители в Агенцията по антикорупция трябва да са абсолютно политически независими. По никакъв начин не трябва да бъдат свързани с която и да е партия и да са експерти в своята област. Защото ние смятаме, че това антикорупционно звено трябва да има както анализаторска дейност, така и разследващи функции, за да може наистина работата, която ще извършат, да донесе да доведе до резултатите, които очаква обществото.
По една друга тема. Господин Проданов, вие сте член на Икономическата комисия в парламента, която е и комисията свързана с туризма. Необходими ли са законодателни промени за регулиране на правилата по българското Черноморие? Какъв е вашият прочит и мнение за акцията Тишина на вице-премиера Валери Симеонов?
Значи, за това е необходимо доста задълбочен и сериозен дебат. Ние, както всичко в България, хаоса, който цари, направихме така, че създадахме едни бетонови курорти, които по никакъв начин не са урегулирани и не е ясно, примерно, кой курорт с каква насоченост. Нали, казва се, специално говорим сега за акцията Тишина в Слънчев бряг.
Да.
Слънчев бряг наистина му се носи славата на курорт, който е ходът там с цел алкохолен туризъм, младежи от цяла Европа, защото тук при нас цените са сравнително евтини за техния стандарт. Те си изкарват по техните критерии добре, но в същото време има и доста както не само западно, а европейци, така и българи, които все пак харесват Слънчев бряг и отиват там с цел почивка с семействата си. Така че нещата, които съществуват там, те са в основата си неурегулирането на живота, който се провежда там през летния сезон. А относно проверките, наистина, аз съм на мнение, че законът трябва да се спазва до тогава, когато е разрешено да има шум, да има, след това да бъде по-тихичко и той да бъде прилаган еднакво към всички. Не само към малките, а и към големите. Защото аз бях в началото на месеца по нашето Черноморие.
Да, и какви са вашите впечатления?
Впечатленията са ми следните. Значи, основно наистина има много, много сериозни акции от данъчни и от Комисия за защита на потребителите, от всичките държавни институции, което по същество не е лошо. Нали? Трябва наистина да има контрол, но той трябва да е насочен еднакво към всички. А не примерно човека, който е взел там някаква будка или павилионче 2 на 3, продава сандвичи, вестници, цигари и така нататък. И плаща 7-8 хиляди, защото аз разговарях с такива собственици и такива бизнесмени. 7-8 хиляди лева наем за сезона. През това време той работи и се опитва, освен да си покрие наема разходите, да изкара някакви пари за себе си. И тези показни акции, според мен, ще откажат доста от малките търговци следващата година да отидат и да участват в бизнеса по Черноморското крайбрежие.
Тоест контрола да не бъде избирателен.
Контрола да бъде еднакъв за всички и е хубаво да бъде малко по-дискретно. Значи, това е грозно както за самия търговец, така и за клиентите му. Извинявайте, но не може примерно пред една будка за сандвичи, за палачинки са наредили примерно 5-10 човека и в същото време група от 5 данъчни, все едно не знам какво ще проверяват, нахуват там в будката. Грозно е както за търговеца, така и за клиентите. Нали? По-добре е да застане един данъчен отстрани, да гледа съответния търговец дали издава касови бележки, после като мина опашката, да влезе вътре, да му засече касата, да види дали му излизат парите. И край. Не, държавата трябва да си гледа работите, трябва да осъществява контрол, но в никакъв случай не трябва да да прави показни акции. Значи това с показните гербаджийски акции се уморихме да го гледаме вече 8 години. Така че смятам, че трябва малко по-възпитано, по-културно и по-нормално държавата да си осъществява контрола. Контрол трябва да има, законите трябва да се спазват, но не трябва да бъдем груби и показни.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря и аз на вас пожелавам успех.
Разговаряхме с Христо Проданов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, за това какви алтернативи на управлението предлага БСП.
Радио К2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.